Kaixo, mai aiestaran Iparragirre naiz, behasaindarra, eta nagusiki bertxotan ibiltzen naiz jendaurrean, baina nire etxean eta nire kabuz sortzeko batez ere prosan idazten ditut nire literatur testuak. Asko maite dut fikziozko egoerak eta fikziozko istorioak zirriborratzea, osatzea. Baina nire egunerokoan, niri eragiten didaten gertaerei eta oroitzapenei tiraka idazten ditut batez ere, oharrak eta testuak. Modu bat delako funtzionatzen didana, nire barruan gertatzen dena ulertzeko edo inori ez baina norabait kanporatu nahi ditudan kezkak askatzeko. Irakurriko dudan lehen testu zatia, nire kezkei eta nire barrukoari begira sortutakoa da gehiago. Ezer gutxi du fikziotik. Duela aste batzuk tokatu zitzaidan gertutik ezagutzea etxe baten ustea, eta huts ari erreparatzeak nigan sortu zituen zirrara haietatik idatzi nuen testu hau. Ez berez inori azaltzeko helburuarekin, baina sentitzen nituenak ordenatzeko pixka bat. Etxe batean zer kabitzen da. Paretetako kartelak, marrazkiak, hortzetako pasta, arrautza kaxak, zapatentzako apalak, kantuak, igande arratsaldeak, intxaur poltsa bat, iturrien aberiak, bezperako ogia, liburuak, gaur afaltzeko zer, ispilu bat, krisketak, egutegi bat, kafea, erabakiak, elkarrizketak, garbiketak, pelikulak, orgasmoak, krema hidratatzailea, giltza hotsa, almohadaren egiak, manta potoloak, dantza pausuak, kazuelak, aulki erren bat, irratia, lasaitasuna, jertxe zaharren mendiak, arnasa eta begiak. Etxekoaren arnasa eta etxearen begiak. Lau pareta pintatu ziren lehenengo egunean. Sakatu nuen timbrea, igonituen eskailerak eta ireki zenidaten atea. Sala handi bat zuen pasilloaren bukaeran. Meriendatuko genuen zeozer eta jarriko genuen pelikularen bat ordenagailuan. Paretetako koloreei begiratzen nien sofatik. Gustatzen zitzaidan estetika. Inoiz bisitatu gabeko etxeei usai berri bat hartzen diet beti. Komentatu genuen pelikula pixka bat eta pixka bat gehiago bizitza. Egin genuen hitz eta egin genuen irri. Arratsaldea igaro genuen sofan eserita. Arratsalde bat eta arratsalde gehiago. Sala bat zen hasieran eta sukalde bat eta komun bat eta hiru gela. Pixkanaka hasi zen baina etxe forma hartzen, eta egun batean sakatu nuenean timbrea eta igonituenean eskailerak eta zabaldu zenidatenean atea, sentitu nuen etxera iristearen antzekoa zela, ara iristea. Sentitu nuen etzela lau pareta, etxe bat zela niretzat ere. Ze etxera iristean normalean har dezake batek arnasa lasai, eta aska dezake barrua estutzen diona, eta senti dezake lasaitasuna, bizkarrezurrean behera. Etxe giroak badu zerbait berezia. Etxean gertatzen dena eta etxean kabitzen dena. Hori etxe giroan baino ez dago ulertzerik. Ni ez naiz inoiz etxe honetakoa izan, eta tristura ematen dit gertatzen ari denak. Logelako idazmairik ez dago gaur, aulki errenik ere ez. Armairuko atetik zintzilikatutako oroitzapen bakoitza falta da. Telazko poltsak, lorezko sokak, udalekutako pultsera, bideokamera, kuaderno zahar bat, jertxe zulodun bat. Oro sartu zenuten kaxetan eta eraman zenuten norabait. Logelaren erdian geratu zen koltsoi bat eta sabaiaren erdian bonbila bat. Paretak zuri geratu ziren, apalak utxik. Azken pegatina erantzi berri diozue paretari. Akabo. Akabo etxea. Nik ez dakit asko etxeez, baina uste dut etxe batean zera asko kabitzen direla. Etxearen begiek ikusten dutena, edo ikusten dutena baino gehiago, etxearen begiek transmiti dezaketena, uste dut etxekoaren arnasatik baino ez dagoela ulertzerik. Etxe batean kabitzen dena ezin da ustu, betiko. Baina etxe batean usten denak, min kabiezin bat eragin dezake betiko.
Arrastion, ni Maia Zabalo Mateos, naz? Batez ere literaturan ibiltzen naiz, prosan idazten dut, baina baditut kanta pare bat letrak ere nik idatziak, eta gutxi gehiago.
Zaparra gugana urbilduz, serio eta presaka dabil, biok egonez zinez jarraituz, beldurtutako bioz biginen, gure ezintasunen gatibu, orain iluntasunetik kanpo, zerbait dagoela badakigu. Gure irri farra ostu nahian, barrua guztiz ustu zizkigun, kontrolpean nahi gintuen baina, guk begiradarekin hildu. Ay.
Segidan adituko duzuena ja da ohikoa da gure Hortzileko sortzaileen txoko hontan, bera Pitxi da, Itziartei Etxea Pitxi edo Pitzuki, eta gaurkoan ere bere kantu ederro bat ekarri digu gurera.
Gaurko kanta dago, bueno, udazkenari intako kanta bat da, eta udazkenak ekarri izan dizkiten sensazioieri, netzat sormenera bideratutako urtaroa da.
Agitzongi, ba, zurea da plaza Pitzuki.
Zulera mingo xoa Ezan horre ezan hemen udak azkena izen Ekarritako sormen nostalgikoa Barne mundu sako